Sanibona bomama.
Yebo.
Ngicela ukubuza ukuthi yini le niyenza lapha?
Senza izinkwa.
Izinkwa? Lezi zincane kanje.
Yebo sis.
Aw, kade ngazi ukuthi izinkwa. Abizi labo mama babhaka, babhaka amakhekhe, babhaka izinkwa, babhaka konke nje okubhakwayo. Usho namakhekhe phathi ngiyacabanga ukuthi bayakwazi ukuwabhaka. Ngoba izinto abayibhakayo zimnandi. Wathi ngelinye ilanga umama wangithuma lapha esitolo kaNgoloyi wathi ngizothenga ngingedwa. Igama lami nguNonjabulo ngakaMhlongo, ngihlala eMararathi, ngifunda okhayeni, ngineminyaka engu-12. Ngazala ngo-1994 ngenkathi kuvotwa mina. Kwathi kuvotwa umama akavotanga, kwathi kuvotwa ngazala ngosuku lokuvota. Kwaku-1994 kukhetho. Ngizothanda ukuxoxa ngendaba yami kusuku lokuqala ngebhambanana umama engithumile. Kwakuwumgqibelo, ilanga lalishisa. Kwaku-12 isikhathi umama wathi angigeze ngebhambanana. Ngageza ngasapha ngagqoka, kodwa ngangishaya uvalo. Wanginika imali ngahamba ngayohayikha. Ngase ngifika nje emgwaqeni ngase ngiyahayikha. Yangimela imoto, ngagibela iteksi emhlophe. Yangimela sapha ngahamba. Bengibona abantu emgwaqeni bahamba, abanye bahamba ngamabhayisikili. Ngambe ngibona neemoto zidlula. Ngibona neyinkane zidlala emgwaqeni, abanye batakisha iy'nkuni emgwaqeni lezi abayidayisayo. Sahamba safika eBhambanana, ngafika ngayehla ngakhokha u-R4 ngahamba ngaya kaNgoloyi. Sawubona.
Sawubona.
Yebo, unjani?
Ngiyaphila, singezwa wena.
Nami ngiyaphila. Ngicela uyichaze wena ukuthi ubani.
Mina nguNgoloyi.
Ngicela ubuze ukuthi leli gama lakho elithi uNgoloyi walithathaphi.
Awungakhulela ngako, kukhona umama wasikhulisa, umama uGajeni. Wangikhatha ngalelo gama, ngidla isikhokha, yena bepheka iphalishi. Mabeka ibhodo, uNgoloyi ugijimela ibhodo, bese afaka ubisi, bese aluma. Wangikhatha ngalelo gama, athi uNgoloyi kusukela namhla.
Oh, ngiyabonga. Ngafika eBhambanana, ngangiyothenga inyama, nama-tea-bags, nobisi lengane, ne-yeast umama wayezobhaka ngayo. Sapha ngayoshaya isefe uNgoloyi wayeshaya kulesi sefe esinye esesibili.
Ngiyakhumbula wena uthenga lapha, ngasho futhi lokuthi wayithatha. Ngakubuza lokuthi uyithathe kubani imali engaka. Ngathi unemali eningi, uyakukhumbula lokho?
Yebo. Ezinye iy'ngane zike zifike yini zikunike imali eningi?
Bakhona bafika-ko banginikeza imali eningi, ya bakhona.
Wanginikeza ushintshi uNgoloyi, umnikazi wesitolo. Selapha ngayifaka esikhwameni, ngaphuma. Suya lapha ngahamba, ngangayithola imoto engizohamba ngazo. Ngasapha ngahamba ngayohayikha lapho umama wayethe ngiyangimela itekisi ebomvu. Ngasuya lapha ngahamba, ngathi sengiyilapha ethangeni empompini. Ngafika ekhaya, wabuka umama ukuthi izinto ngiyithenge zonke yini. Sesihambile-ke, sesidlulile eKhwambuzi, sahamba. Sesifikile-ke lapha emholweni kaMoyane. Ngibona amathende, abantu bamisa amathende, neemoto ziningi, kukhala amaredo. Sesizeya kumama-ke siyomqopha. Lapho indawo yakhona inesihlabathi, abantu badayisa umoba, baningi abantu babethi ingane, badayisa impahla, badayisa amagwinya, badayisa ama-orintshi. Sizoqopha umama-ke lapha.
Yebo, ntombi yami.
Unjani?
Ngiyaphila, unjani wena?
Ngiyaphila nami. Ngicela ukubuza ukuthi ukuphi lapha?
Sisemholweni lapha sizodayisa.
Nidayisa ini?
Sidayisa iy'mpahla, amagwinya, abobhontshisi, nokuhamba nje sihambe sibona nendawo.
Manje amajakhethi ojini malini?
Amajakhethi ojini kuya ngokuthi wena ugqoka isayizi bani. Uma isidudla ugqoka ngo-R80, noma isilenda ugqoka ngo-R70. Ney'keti nazo zibiza kanjalo, isidudla udla kakhulu naye ngasemalini.
Oh, ngalesi khathi ungithuma eBhambanana kusuku lami lokuqala lokuthi ngiyeBhambanane, wawucabangeni ukuthi uzongithuma eBhambanana?
Ekhaya ukungisiza nje, ngiyakuthuma ungenzisa uflawa, ngikuthume nasemfuleni uhambe uyongikhela amanzi. ngithume nokuthi ngibambele ingane usizo olukhulu nje kimi ngangifuna ukubona ukuthi sokhulile yini sengakhona ukukuthuma nomama
ngalenkathi sengihambile wawuzizwa unjani
ngangakhululekile kahle kodwa ngakhululeka sengibona ubuya
wawuzizwa unjani ukuthi ngokwazi ukuyihikela mhlawumbe banginquma wawuzizwa unjani
Nganginalo futhi ithembo lokuthi angeke bakunqume ngoba baningi abanye ngibabone behike abancane njengawo.
Oh. Ngikathi ungithume ebhambanane izinto ngabuya nazo ziphelele noshintshi wawuphelele.
Wawuphelele ushintshi kodwa izinto kwakukhona okushodayo. Kodwa ngangaba nankinga nalokho ngoba ngangazi ukuthi vele ngiyaqala ukukuthuma.
Mama kukhona yini ofuna ukukusho kunye?
Akukho engakusho ukubonga nje ukuthi ngiyabonga ukuthi sokhulile. Usazokwazi ukuphila nawe. Ngiyajabula uma ukwazi ukungibuza imibuzo efana nale khomba ukuthi ingqondo yakho isivulelekile. Iyakhula.
Ngikathi ngihamba kokuqala ngangizizwa nginovalo. Futhi sekaningi ngiphindele ebhambanani umama ngithuma. Angisangishaye manje uvalo uma ngithumile.